Parolo Mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventie ci en rede Boa Nova, San Paolo, Brasilo. Caice, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, hodiaŭ en la feroj de la vivo, speciala partopreno de dissesares. Sendo al ni via en critico en cae sugestoi. Fala Mundo Esperanto ĉe gmail.com. Visitu nian webpaĝon www.parolomondo.com.
Aferoj de la vivo.
Saluton, mi estas Dirce Sales, kaj la hodiaŭa temo de aferoj de la vivo estas la leĝo de amo. La amo resumas la tutan doktrinon de Jesuo, ĉar ĝi estas la plej altgrada sento, kaj la sentoj estas la instintoj levita e ao nivelo de la plenumita progresso. Cessia de ir punto la homo havas nur instintoin. Pli progressinta cae corruptita, li havas nur sensatioin. Instruita cae purigita, li iam havas sentoin. Cae la delica tega punto de la sento estas la amo. Nela amo en la vulgara senso de la vorto, sed tiu interna suno, quiu centrigas cae cunigas, ce sia ardanta focuso, ciain aspiroin, cae ciain revelacioin super homain. La legio de amo anstatauigas la personetson per la confandigio del estului. Ginuligas la sociaen afflictoen. Felicia tiu, quiu superante sian homedson, amas per largia amo sian dolor fratoen. Felicia tiu, quiu amas, char li ne conas angoroen del animo, nec del corpo. Liai piedoi estas malpesai, ca li vivas quasal transportita exter sin mem. Mi diris que en sia comenzo la homo havas nur instinctoin, do tiu quies instinctoi regas lin estas pli proxime de sia elir puncto ol de la celo. Por antau en pas al la celo, la homo devas venc la instinctoin profite de la sentoi, tiu estas perfectigi citiu in lastain, suffocante la latenta in germoin de la materio. La malplei progressinta in estuloi estes tiui kiui nur iom post iom, sen vestigiante de sia crisalido, restas sclavigitai al siai instinctoi. La spirito devas esti culturata kiel campo. Cia estonta ricezzo dependas de la nuna laboro, cae pli ol la surtera in bonoin, tiu laborado al portos al vi gloran alticion, cae tiam, comprenante la legion de amo, quiu unuigas ciuin estuloin, vi ec trovos la tranquila implesuroin de la animo, quiui estas la antau giuado de la cielai gioioi. Lazaro, Pariso 1862. El la libro La Evangelio lao Spiritismo de Allan Kardec.
Musica momento.
La Bono, verkis Marconi Frois, cantas Bando Merlin. Faru la bonon, ne rigardu al kiu. Fari la bonon, fari la bonon. Vi povas alporti manĝon al kiu malsatas. Vi povas alporti veston al kiu frostas. Vi povas alporti konsolon al kiu suferas. Vi povas alporti la amon al kiu estas sola. Ni povas ja kunligi la manojn kaj forgesi ĉiajn diferencojn, farante la bonon ne rigardu al kiu kaj forgesante pri neniu.
Humoragem.
Virino al sia etso.
Vi neam zorgas pri mi. Rigardo kiel Petro adiaŭas sian edzinon per kisoj. Ĉu vi farus same?
Ha, volonte, se Petro ĉagreniĝu. Oni povas trompi ion la tutan tempon. Oni povas trompi ĉiujn dum kelka tempo. Sed oni ne povas trompi ĉiujn la tutan tempon. Profesoro, doktoro Ivo Lapena.
Parolu mondo. Parolu mondo, Brasila radio programo en Esperanto.
Novaĵoj.
Informas Fabiano Henrique.
La Universala Congreso de Esperanto en la Jaro 2001 ocasos en Copenhago, ĉefurbo de Danujo. Tiun decidon anoncis la Generala Sekretario de Universala Esperanto Asocio Barbara Pietjak en la solena firmo de la Universala Congreso en Bialystoko. Du urboj kandidatiĝis: Madrido en Hispanujo kaj Copenhago en Danujo. La enhavo de la decido estis tenita strikte en sekreto. Copenhago estos la congresa urbo en 2001 post 36 jara pauso. La congresanoj bonvenigis la decidon per aplaŭdoj. Ĉi semajne efektiviĝis la naŭdek unua sendo de la kampanjo Esperanto en la bibliotekojn, starigita de Cultura Cooperativo de Esperantistoj. Ĉi foje la elektita biblioteko estis Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Ekde julio 2001 estis donacitaj pli ol 900 libroj al 10 brazilaj kaj 11 alilandaj bibliotekoj. Administras la kampanjon Aloizo Sartorato kaj Maria das Graças Carap.
Esperanto ne estas nur lingvo. Ĝi havas sian internan ideon, kiu estas super la praktika utileco. Tiu ĉi ideo estas fratezo kaj justeco inter ĉiuj popoloj. Lazaro Ludovico Zamenhof.
Parolo Mondo. Ĉu vi scias?
Saluton, geaskultantoj kaj geamikoj. Mi estas Alcione Koritzki dum programo Parolo Mondo. Ĉu vi scias ke la grava dana skulptisto Jesper Nygaard donacis skulptaĵon al la urbo Zagrebo en Kroatio? La skulptaĵo Futuro estas monumento starigita en la jaro 2001, okaze de la 16a Universala Kongreso de Esperanto. Sur ĝi estas jena esperantlingva teksto, por komunikado de la mondo en paco kaj libero. Farita el la fama marmoro de Carrara el Italio, ĝia pezo 600 tonoj. Laŭ la opinioj de plastikartaj fakuloj, la skulptaĵo apartenas al la plej belaj Zagrebaj monumentoj starigitaj en la 21a jarcento.
Parolomondo.com.
Nia adiaŭa muziko estas pro nur unu kapo, belega esperanta versio de la argentina tango Por una cabeza de Carlos Gardel kaj Alfredo Lepera. Esperantigis kaj cantas Alejandro Cosabella.
Pro nur unu capo de nobla cevalo che jus ce linio lazigas hove cae che dum reven shainas diri al mi ne forge su frato ia ne devus veti vi pro nur unu capo subita en amicio si estas la plei bela cae chica virin ridete ma buscio plena ie mensogoi brulas mia coro en sia sorcia vae pro nur unu capo ciui frenesagioi la lipoi chisantai varmigas la coroin sanigas l'animoin pro nur unu capo se si min forgesas ne gravas la vivon per dia mil foioin chi al vivi plu chi iom da malgioio pro nur uno capo mil foie mi giuris ne vetos mi plu se inas la rigard cai venas la forges cai mi nur vidas lipo in sopiras al cares ne plu da vet coroi mi diras seriose tiui emozioi ne taugas por mi set se ce valeto brilos dum dimancio mi ja vetos cion tia estas mi pro nur uno capo ciui frenesagioi la lipoi chisantai farmigas la coroin sanigas l'animoin pro nur uno capo se si min forgesas ne gravas la vivon perdia mil foioin chi al vivi plu.
Dankon al Dirce Salles pro la collaboro en la feroi de la vivo kai al Valesca Pesata pro la parto preno en la ero Vuburajo. Parolo mondo revenos en la venonta semaino. Tion bonan, dies.
Parolo mondo.